Вітаю вас! Мене звати Власта Лазур, і це «Діалоги з Портниковим». Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день, Віталій.
Вітаю.
Віталій, Володимир Зеленський представляє свій план перемоги.
Його депутатам вже... парламенту.
Депутатам парламенту. Перед цим він вже показав цей план. Можна перерахувати французькому президенту, німецькому канцлеру, британському прем'єру, американському президенту. Росіянам теж планують, але ми зараз за дужками це лишаємо. Ну і що далі?
Ну, я думаю, що депутати Верховної Ради принаймні будуть знати, як українське керівництво збирається діяти у наступні місяці, а може й роки війни. Тому що зараз всі багато говорять про план. От мені здається, що коли президент Байден збирався зустрічатися із прем'єр-міністром Стармером, федеральним канцлером Шольцем і президентом Макроном, ну, ця зустріч не відбулася, я не розумію, чи відбудеться вона взагалі тепер, у зв'язку з тим, що візит Байдена до Німеччини перенісся і скоротився, і навіть змінив статус, ви знаєте, що це вже не державний візит, робочий, тощо. То я думаю, що він з ними насамперед хотів говорити про те, як має виглядати дії, мають виглядати дії Заходу в період наступної каденції президента Сполучених Штатів. От, в принципі, зараз потрібно говорити про 2025-2029 роки. І я думаю, що президент Зеленський, в принципі, мав би говорити із своїми західними співрозмовниками про те, як будуть вони діяти в цей період. Ну і за великим рахунком із депутатами Верховної Ради теж потрібно говорити про війну 2025-2029 років. Тому що ясно, що в листопаді 2028 року ситуація політична знову зміниться.
Тобто це не план перемоги, як його називає Офіс Президента, це план на наступні два роки, як Україна зможе протриматися, встояти у війні впродовж наступних двох років.
Перше, треба встояти в критичний період з листопада по січень зараз, з листопада 2024 року по січень 2025. А потім потрібно розпочати консультації з новою американською адміністрацією про те, як вона бачить допомогу Україні під час каденції наступного американського президента. І це теж різні періоди, як ви розумієте. Тому що період, умовно кажучи, листопада-січня – один період, це період закінчення повноважень цієї адміністрації, передачі справ нові. І це критичний період для будь-якої політичної ситуації, для будь-якої країни, яка залежить від допомоги Сполучених Штатів. Потім буде період січень, умовно кажучи, квітень, коли нова адміністрація буде входити в курс справ. Теж важливий час. Потім буде період з квітня, коли вона вже визначиться з тим, як вона буде діяти на тому чи іншому напрямку, українському, близькосхідному. Може, ще якісь театри бойових дій можуть додатися за цей час.
Корейський півострів. Так.
І от вона вже там в квітні, в травні почне якісь свої пропозиції висувати і дії якісь здійснювати, розумієте? Це ми зараз говоримо про план американської адміністрації, не української. Але українська так чи інакше має бути пристосована до цих подій.
Ви знаєте, я спілкувалася з деякими людьми не під запис, хто або знає про якісь елементи, пункти цього плану більше, ніж навіть президент, можливо, розкаже власному народу. Або сподівається, мені розповідали, там таке. Там в плані таке, що це точно приведе до нашої перемоги. Бо його писали дуже розумні люди. Я весь час думаю, слухайте, ну хто б його не написав, а його писали, якщо його писали в Києві, то все рівно він містить якісь прохання. Ну, не знаю, медіа писали американські, що прохання про більшу кількість зброї. І хто б що там не написав, ця людина або ця група людей не може гарантувати, що ті, кому ви покажете цей план, підуть на його виконання.
Справа навіть не в тому. Справа навіть в тому, що якщо навіть всі підуть на виконання якогось плану, ми воюємо з іншою країною, у якої є теж свої плани. Знову таки, не період 2025-2029 років. І ця країна ці плани узгоджує. Президент Володимир Путін теж зустрічається з тими, хто має допомогти йому перемогти у війні з Україною. У нього теж є намір перемогти. Він зустрічався із президентом Ірану, так? Масудом Пезашкіяном. Він надав на ратифікацію до Державної Думи Російської Федерації оцей договір, який він був їм був підписаний з головою Трудової партії Кореї Кім Чен Ином в червні.
Про стратегічне партнерство
в червні цього року. Тобто він теж працює над тим, щоб Україна зникла з політичної мапи світу.
Тобто ми працюємо, що вона є план перемоги в Росії. І ну, вона умовно, їздить умовний, і вона
так
з ним їздить, відвідує своїх партнерів.
Звичайно.
А Україна має свій план і їздить, відвідує
звичайно,
своїх партнерів.
Звичайно, тому що це боротьба двох потуг, умовно кажучи, а Сполучених Штатів Заходу, які хочуть дати можливість Україні вистояти у цій війні, і Китаю, Ірану, і Росії, і Північної Кореї, які хочуть показати, що Захід неспроможний захистити тих, хто хоче зберегти свій суверенітет, своє право на територіальну цілісність, то що це ж війна, знову повторюю, це не будівництво невелике будівництво. І навіть невелика реставрація. Це війна. А у війні є дві сторони. Плани однієї можуть бути нівельовані планами іншої. Ну от, я вам хочу нагадати, що у Адольфа Гітлера був план Барбаросса. Він там розписав, як він знищить Радянський Союз. Ну і що? Ну, план. А у радянського керівництва теж був якийсь там план якихось операцій. А потім виявлялося, що Вермахт зриває плани радянського керівництва, а радянська армія зриває плани Вермахту. Як це може бути інакше під час війни?
Тоді мені ось який момент незрозумілий. Нещодавно Андрій Борисович Єрмак з'явився в телемарафоні «Єдині новини». Бажано, щоб він частіше давав інтерв'ю незалежним українським виданням, ну, але це лишаємо за дужками.
Не знаю, чому очільник Офісу Президента взагалі має давати інтерв'ю в залежним чи незалежним виданням. Це людина, яка просто виконує доручення президента країни.
Ну, Віталій, ви так не кажіть, тому що Єрмак все-таки має розширені повноваження.
Можливо, але я вважаю, що якраз інтерв'ю незалежним українським виданням чи залежним не має значення. Давати має президент країни,
це
а не зустрічатися з іноземними журналістами.
Давайте так, дуже цікаво журналістам, особливо незалежним, поговорити з людьми, які дотичні до ухвалення важливих рішень. Я думаю, що Єрмак, не безвідносно, яка в нього посада, дотичний до ухвалення
дуже
важливих рішень.
Дуже важливо українським журналістам говорити з цією єдиною людиною в цій країні, яка ухвалює рішення в цій країні. Це Володимир Зеленський. А не з людьми, які виконують якісь доручення Володимира Зеленського і намагаються на нього вплинути.
Інших радників у мене для вас немає.
Ну, так тому, що потрібно говорити не з радниками, а з президентом.
Так от, Єрмак сказав, що він допускає, що коли відбудеться другий саміт миру, ми не знаємо, коли він відбудеться, хотіли до президентських виборів США провести, що вони там, ось цей план перемоги Зеленського, візьмуть і покажуть російській делегації. Тобто вони не виключають такий сценарій. І коли в нього там чи уточнили, чи сам він себе уточнив, сказали, ну як же Путін, є рішення РНБО, згідно якого Україна не має вести перемовини з Путіним. Він сказав, ну це ж лише з Путіним, а іншим то ми можемо показати. Я думаю, ну яка різниця? Ну прийде туди Лавров, стосовно якого теж є санкції, або там ще хтось. Ну тобто, але сам факт,
ви якісь такі дивні речі говорите, власне?
Ні, чекайте, мені видається дивним сценарій, що Україна готова показати свій план перемоги Росії, щоби що.
І мені видається дивним сценарій, коли ми з вами абсолютно серйозно говоримо, що російська делегація буде приїздити на якийсь
так
формат.
Це Єрмак абсолютно озвучив таке припущення.
Ну правильно, Єрмак озвучив. Ну свого часу президент України говорив, що вони проведуть перший саміт без Росії, а на другий запросять російську делегацію, щоб щось там їй показати. Ну ми ж розуміємо, що це політична фантастика.
Тобто вони зараз, українська влада, озвучує нам якісь фантастичні плани, які ніколи не справдяться.
Звичайно. Перший саміт миру вже був форумом, який не передбачав присутності Росії, просто тому що міністр закордонних справ Росії чітко сказав представникам Швейцарської конфедерації, що Росія ніколи не буде брати участь в подібних форматах. І я не думаю, що він їм брехав. Росія дійсно з політичної точки зору не має брати участі в форматах, які підготовлені Україною, тому що вона вже буде в цих форматах в слабкій позиції. Ми весь час говоримо про запрошення російської делегації на якісь там міжнародні форуми, так ніби українські війська стоять під Москвою чи під Кремлем. І ми вирішили, що ми готові прийняти капітуляцію Росії, але хочемо, щоб ця капітуляція була такою, я б сказав, урочистою, щоб запросити на цю капітуляцію ще й представників там 100-120 країн світу, запросити російську делегацію, не Путіна, звичайно, з Путіним розмовляти не хочемо, ми самі вирішимо, кого запросимо. Ми запрошуємо цю людину, показуємо їй наш план перемоги, ця людина каже, ми просто в захваті, який блискучий план перемоги над нами. І ми капітулюємо, все закінчується. Але реальність, вона в тому, що російські війська продовжують наступ на Донецькому напрямку, що російські війська, літаки літають над нашою територією, що Росія, можливо, готується до нового бомбардування нашої інфраструктури, що росіяни думають про те, як їм продовжувати війну з Україною. І у Володимира Путіна, його соратників, немає навіть найменшого бажання закінчувати цю війну в наступні, принаймні, якщо не роки, то точно місяці. Чому вони мають взагалі кудись приїздити?
Чому українська сторона очікує, що вони приїдуть?
Я думаю, що українська сторона нічого не очікує.
Чому вони тоді це кажуть?
Українська сторона знаходиться в плані дипломатичного наступу, щоб захистити свої позиції. Це не має ніякого відношення ані до війни, ані до її закінчення. Ми прийшли до згоди, що, в принципі, закінчення війни – це питання не найближчого майбутнього. Але українській стороні потрібно показувати, ну, принаймні, так вважають в офісі. Я не можу з цим не погодитися, що Україна – миролюбна країна, яка готує нові саміти миру, і яка готова навіть на цих самітах бачити Російську Федерацію. Що буде, якщо Україна перестане це робити? Це місце буде займати Китайська Народна Республіка. У Китаї вже є платформа друзів миру. Вони з цією платформою вже працюють. Як тільки ми будемо говорити, що ми припиняємо підготовку до самітів миру,
на арену виходить товариш Сі.
Звичайно. І пропонує всім країнам глобального півдня приїхати до умовного Пекіну, Гуанчжоу і таке інше. І поговорити про те, як закінчити війну. На засадах китайсько-бразильського консенсусу. І він, Сі Цзіньпін, запрошує Україну і Росію. І Володимир Зеленський на цей саміт приїздить, якщо приїздить, в якості гостя. Він не буде стояти там, як пам'ятаєте, як в Швейцарії, і приймати гостей. Він буде одним з тих, кому будуть тиснути руку китайські чиновники. От, пане Зеленський, от ваше місце на цій платформі, друзі, ви розсідаєте. І Путін, якщо захоче приїхати, теж то буде в ролі гостя Сі Цзіньпіна. Але почесного гостя, тому що з Путіним стратегічне партнерство.
Угу.
Але я не знаю, чи поїде Путін, може вони проведуть цей саміт на рівні міністрів закордонних справ. Немає значення. Ми, в принципі, говоримо з вами про фантастичний теж сценарій. Але треба розуміти, що Китай буде з цим сценарієм працювати. Вони ж не випадково це почали робити. Вони не випадково почали просувати цю ідею ще перед першим самітом миру. Пам'ятаєте, коли вони товариша Лі Хуея направили по всіх країнах провідних глобального півдня? Вони не випадково вигадали цю історію, що це китайсько-бразильський план, хоча Бразилія до нього не має ніякого реального відношення.
Що? Так. Це наш план?
Ваш план, так, от читайте, тепер це ваш план. От, і вони не випадково провели це на сесії Генеральної асамблеї ООН. До речі, ми побачили, що навіть західні дипломати готові про це говорити і з ними співробітничати.
Швейцарія, Угорщина, Франція. Ну, так,
мало
так,
вам?
Так.
Значить, це може розширятися. І уявіть собі, що буде проведений саміт Китаєм, друзів миру, на якому буде більше країн, ніж на саміті миру, який провів Зеленський. Тому що Китаю
це
важко відмовити.
Це була б катастрофа, мені здається, дипломатична катастрофа, якщо б Україна на той момент продовжувала просувати свій план перемоги, свою формулу
миру і таке
інше.
Звичайно, це була б дипломатична поразка. Тому хай Зеленський і Єрмак продовжують говорити про саміт миру. Ми з вами просто для себе розуміємо, що це не має ніякого відношення до війни, що це просто боротьба в дипломатичній площині. Але вони закривають таким чином оці двері. От є двері, уявіть собі. Туди стукає Сі Цзіньпін.
Так.
Єрмак закриває ці двері своїм тілом. Вони його штурхають, там щось йому там, знаєте, як буває, там якісь палиці встромляють, щось він стоїть, тримає двері тілом. І говорить, Володимир Олександрович, скільки ще стояти? Стільки, скільки будуть штурхати?
А ви кажете, що Єрмак не грає ніякої ролі.
Ну, може, то, ну,
ви подивіться, своїм тілом
ну,
закриває.
Ну, я і коментую інтерв'ю. Ну, хай би, можемо поставити Зеленського, щоб він там стає своїм тілом, це закривав. Може, йому приємніше, щоб Сі Цзіньпін йому в спину там штурхав. Не знаю, може, це відповідає статусу. Але якщо серйозно говорити, то це так виглядає. Це просто є війна, є дипломатичні змагання. Є політичний діалог. Все це різні абсолютно речі, але так чи інакше, це все вкладається в ту конфронтацію, яка зараз відбувається.
Давайте трошечки повернемось на тиждень назад. Ми з вами минулого разу говорили, я казала, що от Віталій, через тиждень ми з вами будемо обговорювати Рамштайн. І от тільки настав вечір, я дізналася, що Байден, ну ми всі дізналися, Байден скасував свій візит на Рамштайн через ураган, і потім стало відомо, що Рамштайн взагалі не буде в найближчому майбутньому. Але Володимир Зеленський, він використав цей час, своє турне в Європі, угу. Він відвідав Лондон, Париж, Берлін, в Ватикані, до речі, був. І всім показував цей план перемоги. Я не бачила якоїсь зібраної аналітики або розуміння, бачення стосовно того, як там, в Європі, сприйняли цей план і чи готові на нього піти, ну, на ті пункти, які
ну,
там
дивіться,
викладені.
Знову таки, це так політика не виглядає. От коли ви говорите, він їздив і показував свій план перемоги. Ви ж не думаєте, що ось це так відбувається, що Зеленський заходить в кабінет до Шольца,
так.
Відкриває якусь папку.
І каже, ось дивіться, план перемоги, ось пункт от, Німеччина. Ви
звичайно,
нам маєте
ні,
дати
звичайно
Тауруси.
Ні. Взагалі, в реальній політиці президент і федеральний канцлер не обговорюється якихось таких речей. Українська сторона має поінформувати Німецьку про предмет тих розмов, які хотів би провести президент України з федеральним канцлером Німеччини. Надсилаються документи. Над ними працюють радники. Радники інформують перед зустрічю федерального канцлера. Федеральний канцлер ухвалює рішення. І під час цієї зустрічі з президентом федеральний канцлер, в принципі, говорить йому, як він бачить подальший розвиток ситуації. Все. Це і називається «показав план». Так на будь-яких перемовинах відбувається. Тому що політика – це робота з документами. Більше нічого. Ті зустрічі, які ви бачите, це просто вже, я би сказав, фіналізація роботи з документами. Я не знаю, як працює з документами Зеленський. Може, у Зеленського працюють з документами знову такі інші люди, які роблять йому відповідні доповіді. Але так чи інакше, це от процес, який виглядає тільки так. Ніяких планів між собою Зеленський і Шольц не обговорюють, тому що Шольц це мав побачити попередньо.
Але ви пам'ятаєте, в якій тональності після того, як Зеленський з'їздив в США і показав там свій план, в якій тональності тоді вийшли публікації в американській пресі? Мовляв, план Зеленського – це не більше, не менше, ніж прохання дати більше зброї. Я до кінця не зрозуміла, як в Європі сприйняли його там план чи перемоги, чи то план ведення війни на найближчі 2 роки, не знаю.
Я теж не знаю. Ну, знову таки, ну, там будь-які українські пропозиції, вони містять в себе там конкретні речі. Розширення там фінансової допомоги, розширення військової допомоги, розширення надання ППО, розширення санкцій проти Росії. До речі, от перший пункт, про який весь час говорять, це прийняття до НАТО. Чи, може, якісь гарантії безпеки від НАТО. Ну, вони це все будуть обговорювати. Чому це не план? Ну, це план дій. Ну, що, його можна називати планом перемоги, можна називати планом виживання у війні. Це наші пропозиції щодо подальшого розвитку подій у війні. І немає значення, як вони називаються. Ви дуже захоплюєтеся цією назвою, як і Зеленський. Немає значення, назвали вони його планом перемоги чи планом там допомоги Європі.
Та я насправді не захоплююсь, я вже плутаюся в цих документах. Вони ж так пафосно називаються, формула миру, 10 пунктів
дивіться,
формули
ми
миру,
маємо справу
перемоги
з людьми, які все своє життя перед тим, як Володимир Зеленський вирішив зайнятися політикою, затягнув в це своїх знайомих, займалися іміджовою діяльністю. Тому що якщо ви хочете продати концерт,
треба зробити презентацію. Ну, навіть, анонс,
ну, анонс, навіть якщо на концерт не прийде ТЦК,
тизер,
то так чи інакше це має бути цікаво глядачеві. Розумієте? І вони ж робили, зараз дуже легко зробити концерт цікавим, щоб про нього всі говорили. Потрібно, щоб
приходять
після концерту
прийшли.
А раніше ж, коли Зеленський робив свої концерти, туди ж не було такої необхідності. Значить, треба було красиві назви вигадувати. Ну, от вони вміють це робити. Але це не має ніякого відношення до війни і реальності. Це просто назва. І це не означає, що вони не мають, як ви розумієте, робити низку пропозицій нашим західним союзникам на подальший період ведення війни. Це теж абсолютно нормально і правильно.
Але, до речі, в німецькій пресі я вчора читала, де Шпігель повідомив про те, що знову вони написали про те, що гірка буде зима прийдешня, що в Києві дедалі частіше розмірковують про поступки, і ця вся риторика повертається.
Я бачу, що риторика повертається, але я вже знову змушений сказати в 150 тисячний раз, що коли західна преса пише про те, що Україну схиляють до поступок і до перемовин з Росією, потрібно завжди запитати у західного журналіста, чи живе він в кабінеті Володимира Путіна. І чи знає, чого хоче Володимир Путін. Тому що у західних політиків, як ви знаєте, є завжди можливість про щось говорити з Володимиром Зеленським і до чогось його схиляти або не схиляти. Але з точки зору Путіна у них такої можливості немає. От ми нещодавно дізналися, навіть що Берлін нібито запрошував розмову з Путіним.
Ну, Шольц, здається, не втрачає надії поговорити про
Путіна. Але ж Анна-Лена Бербок сказала, що вона, що Кремль відмовився від цієї розмови. Вони не хочуть розмовляти з Шольцем. І навіть якщо там після цього Пісков говорить, що ні, ми нічого не відмовляємося, кому більше вірити, Піскову чи Анна-Лен Бербок? Я вірю Анна-Лен Бербок, я думаю, що в Кремлі просто дали зрозуміти, що немає предмету для розмови.
Що станом на цьому етапі Російська Федерація взагалі не зацікавлена в жодних перемовах,
не зацікавлена,
тому що в них є ресурси вести
так
війну.
І я би ще сказав, поки у Росії будуть ресурси вести війну, вона не буде зацікавлена в жодних перемовах. Або вона буде зацікавлена в ухваленні такого рішення, яке автоматично дестабілізує ситуацію в Україні і полегшить Росії окупацію великої частини української території. Тобто потрібні рішення з боку української влади, які б створили умови для розвалу армії і дезорієнтацію суспільства. Це потрібно.
Давайте ще поговоримо.
Не нам.
Я зрозуміла. А давайте ще поговоримо про так званий, як ви назвали його, можливо, план перемоги Росії. Він в них теж є, очевидно, з яким Путін їздить по своїх союзниках. От нещодавно ви згадали, Росія підписала угоду про стратегічне партнерство з КНДР. І те, що я бачу в пресі, з'являються повідомлення, що ось-ось КНДР може відправити на фронт щонайменше 10 тисяч своїх солдат. Військові експерти кажуть, що 70% озброєння Росія теж може боєприпасів отримувати від КНДР. ЄРДР. Наскільки це може виявитися міцний союз? І політичний, і військовий.
Це взагалі не має великого значення.
Чому?
Ну, скільки... От, ви знаєте, українці дуже часто гіпертрофують, і не тільки українці, а наші західні друзі також, якісь абсолютно незначні обставини війни, але не помічають головного. Ось ми говоримо про, ми обговорюємо Північну Корею. Чи може вона надіслати на цей фронт своїх солдатів? Це не може. А нещодавно говорили про Білорусь. Чи може Білорусь взяти участь, білоруська армія в цій війні? Або не може. І це може змінити якусь ситуацію. Я хотів би запитати, скільки населення в Республіці Білорусь?
Близько 10 мільйонів, я не
Близько
знаю.
Близько 10 мільйонів. Так? А в Північній Кореї?
О, не готова зараз сказати.
Близько 20.
Ага.
А в Російській Федерації?
170, 167.
Ні, 130, 140. Ну, не так багато.
Окей. Старі дані.
Хорошо. Ну, скажіть, будь ласка, мені ви ж я не претендую на те, що ви маєте знати, скільки де населення, але ви ж знаєте, що 130 більше, ніж 20.
Але, послухайте, ну, але краще взяти десь, а не оголосити тотальну мобілізацію в своїй країні.
Звичайно,
якщо говорити з точки зору
звичайно,
Путіна.
Звичайно, значить тоді, якщо ми говоримо про такі рішення, це означає, що, по-перше, Путін не хоче мобілізації, і що в нього закінчується ресурс, який він може використати з точки зору мобілізації за гроші. А по-друге, що в будь-якому разі мобілізаційний ресурс Російської Федерації, так чи інакше, в рази перебільшує мобілізаційний ресурс Північної Кореї і Білорусі разом узяти. І це наша головна проблема. Наша головна проблема не Північна Корея. Наша головна проблема не Білорусь. Наша головна проблема на наступні роки – це мобілізаційний ресурс Російської Федерації. І ось це дійсно те, що, про що потрібно думати. І з військової точки зору. Тобто, як нам зробити кількість жертв Російської Федерації в рази більшою, ніж кількість жертв з українського боку. Тому що, якщо там буде якась певна кількість північнокорейських військових, це не змінить нашу ситуацію істотно. Якщо буде воювати білоруська армія з території Білорусі, а не російська, це не змінить нашу ситуацію істотно. А от якщо Росія вдається до мобілізаційних заходів. Це для нас проблема. Значить, це вибір для нашого, якщо хочете, військового і політичного керівництва. Оборонна війна з меншою кількістю жертв. Наступи, коли вони не в несподіванки перетворюються, як це було з Харківом чи Курською областю. З Харківською областю.
Так, так.
Або війна лоб в лоб, яка, умовно кажучи, кількість наших жертв дорівнює тоді в кількості російській.
Але це той козир Путіна, який він ще не використав. І виглядає так, що він буде тягнути до останнього.
Звичайно, але де цей останній момент? Це ж теж потрібно зрозуміти. Що таке до останнього?
Ну, наприклад, ми бачимо, що Курська операція не стала тим останнім моментом.
Не стала, звичайно.
Це означає, що тягнути він готовий довго.
Звичайно, правильно. Значить, ось воно є. Значить, північно-корейські солдати – це лише свідчення того, що він готовий довго тягнути. І що він вважає, що війна на виснаження України. Коли просто йдуть бойові дії без якихось значних результатів. І ми говоримо, бачите, у Росії немає значних результатів. А коли російські війська просуваються там на кілька кілометрів. Ми говоримо, бачите, вони просуваються усього на кілька кілометрів. Так вони будуть окуповувати Україну 100 років. Навіть якщо ми будемо відступати. Але ж виникає таке питання. Може, вони не збираються окуповувати Україну? Може, і метою війни на виснаження є сама війна на виснаження? Ну, от подумайте, йде багаторічна війна. Ніяких реальних зрушень не відбувається з обох сторін. Ну, тобто, Росія там просувається потихеньку на території Донецької області, там, чи не просувається. От, але війну не закінчує. Війна, обстріли постійно українських міст, знищення інфраструктури, вони знищують, ми намагаємося полагодити. Україна нікуди не просувається. Ну, тут нічого не відбувається, день сурка, розумієте? Інвестицій немає, тому що всі чекають домовленостей, яких немає. Європейської інтеграції немає, перемовини йдуть, але європейці їх затягують, щоб просто прийняти Україну тоді, коли буде те, чого немає. Інтеграції до НАТО немає, якщо Захід вирішить, що спочатку політичне врегулювання, закінчення бойових дій, а потім НАТО. Люди потихеньку звідси виїжджають, тому що це ліванізація, розумієте?
Або випливають.
Або випливають, немає, просто всі бачать. Ну, добре, пройшло 2,5 роки, ну, 5. Нічого не змінилося істотно. Просто людей далі мобілізують. До речі, не демобілізують, тому що не розуміють, як замінити тих, хто є. Просто армія стає більше, чи залишається такою, тому що люди гинуть. Але все не змінюється. От ми з вами вийшли, от зараз там була повітряна тривога, так? Закінчилася. От уявіть собі 2028 рік.
Уявила, і що?
От ми так сидимо. Повітряна тривога. Ми обговорюємо, що російські війська десь під якимось населеним пунктом в Донецькій області, що ми проводимо перемовини з Європейським Союзом, вони успішні, треба закрити ще кілька розділів, і нас приймуть, коли ми закінчимо війну. НАТО
нам обіцяє... Це якась нечесна розмова тоді виходить. Це якась нечесна розмова.
Нечесна наша з вами?
Нечесна держава з суспільством, можливо.
Ну, держава сама може не знати, що так буде. Держава ж теж пристосовується до реальності. Держава сподівається, що все це вдасться закінчити раніше. Але вона не може вам гарантувати ані раніше, ані пізніше. Я просто кажу, що, може, це мета Путіна. Ось таку ситуацію виснаження постійного перетворити на буденність.
Але, Віталій, ну не треба ж бути нам з вами висококваліфікованими військовими експертами, щоб дійти висновку, що війна на виснаження Україні невигідна, хоча б тому, що українців значно менше, ніж росіян.
Війна на виснаження Україні невигідна, але вона вигідна Росії. Значить, це питання, як нам зупинити цей російський план. От ви мене
питали, кажете, що плану немає робочого.
У росіян?
В Україні.
Ні, так я ж питаю, як зупинити це. Оце я вам розповів російський план перемог. Це російський план перемог. Воювати стільки, скільки потрібно для того, щоб Україну виснажити, обезлюдити, довести безперспективність опору.
І що робити в такому випадку? Що тоді робити українській владі, яка от заявляє...
Який має бути український план перемоги?
Так. Який тоді реально має бути план української перемоги?
Ну, я вже неодноразово це говорив. Я можу повторити ще раз. Потрібно зупинити наступ Збройних сил Російської Федерації. Це те, про що треба говорити з нашими західними союзниками, що вони зупинилися. Потрібно створити альтернативу інфраструктурним нападам Росії. Тобто це посилення системи протиповітряної оборони. І це створення такої енергетики, яка здатна буде протистояти російським бомбардуванням, тобто це мобільна енергетика.
Децентралізація,
ще кажуть. Так. Це третій дуже важливий момент. Це посилення санкцій не тільки проти Російської Федерації, але проти її союзників, насамперед проти Китайської Народної Республіки і проти Індії, проти тих компаній, які купують російську сировину, і проти тих компаній, які постачають в Росію товари подвійного призначення. Без цього нічого взагалі не буде. Це ще одна частина плану. От. І це розмови з союзниками про процедуру запрошення до НАТО. Тобто Україна має отримати запрошення до НАТО на засіданні Північно-Атлантичної Ради і на наступному саміті НАТО. І це питання політичної волі Сполучених Штатів. Має бути ухвалене рішення про запрошення України до НАТО, що відкриває дорогу про угоду із Сполученими Штатами про ядерні гарантії України. Таку угоду, яка, скажімо, була підписана з Швецією і Фінляндією після того, як вони були прийняті до НАТО. А потім, це ще не діє п'ята стаття. А потім ми погоджуємося з тим, що процес ратифікації парламентами країн НАТО нашого вступу до НАТО починається після політичного врегулювання ситуації на російсько-українському кордоні. От і все.
А останнє питання. Що ви називаєте політичним врегулюванням? Сісти і підписати якусь угоди.
Коли буде якась угода, коли б вона не була, вона може бути і в 39-му році. Я просто вам кажу, що ми можемо погодитися на такий варіант, що у нас, що ми стали членами НАТО, але ратифікація угоди, яка вводить в дію п'яту статтю НАТО, відкладається.
Ну, це теж такий сценарій. Зараз він теж виглядає не дуже реалістичним, дуже складним.
Складним, але ж я вам сказав, що всі пункти мають бути реалізовані водночас і відразу. Якщо ви реалізуєте хоча б три з цих п'яти пунктів, я можу вам гарантувати, якщо б я був президентом України, безпечне життя і закінчення війни упродовж наступних 2-3 років. Тому що Росія зрозуміє безперспективність подальшого наступу. Вона зрозуміє, що війна за невиснаження не спрацьовує. Війна на виснаження закінчується. Вона не може далі наступати, вона не може виснажити ту територію, яка в тилу. І вона розуміє, що вона не може окупувати всю Україну, бо рішення про безпеку вже ухвалено. Тому вона зупиняється і припиняється війна.
Віталій,
все.
Ви самі сказали.
Це план перемоги?
Не знаю. Можливо, не знаю. Але звучить непогано. Ми через тиждень будемо обговорювати план перемоги президента, коли ми більш детально про нього дізнаємося.
Сьогодні ми обговорили план перемоги Портнікова.
Так, сьогодні був план перемоги Портникова. Запитання, зауваження, побажання, ремарки до плану перемоги Портникова можете лишати в цих коментарях під цим відео. І ми повернемося за тиждень. І я нагадаю, що ви нас можете дивитися не лише в Ютубі, а також слухати на платформах Spotify і Apple Podcast. Дякую.
Дякую.